O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Nodir ovozlar. MTRK audio kitoblar. O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad. To'lqinlar. Hikoyani adibning o'zi o'qigan.
Qishloq yo'liga burilganimda adir orqasidan qovun tilimidek oppoq oy ko'tarildi. Gullab yotgan o'rikzor xira pardaga burkandi. Yo'l chetidan yanginish urgan sarimsoq hidi keldi. Kabakni tark etgan ko'klam elchisi qurilladi. To'nkarilib qolgan tilla qo'ng'iz juda yaqinda dizillab jim qoldi. Ko'klam nafasi gurkirab turgan mana shu yo'llardan yurmaganimga 18 yil bo'lgan. Bu arada qancha suvlar oqib ketdi. Qancha voqealar bo'lib o'tdi. Yigitlar frontda jon olib, jon berayotgan og'ir kunlar edi. Dala ishlari ayollarga qolib ketgan, hammasi tajang, hammasi azobli edi. Ularning intizor ko'zlari front yo'lida, qo'llari mehnatda, frontni zoriqtirmaslik, dushmanni tezroq yakson qilish uchun tinimsiz ishlar edilar. Stalingrad ostonalaridagi janglarda dushmanning 3 tankini yondirgan qahramon O'sarboy Omonboyev oilasi haqida ochirk yozish uchun xuddi shu yo'ldan yurib qishloqqa kelgan edim. Qishloq ancha faysiz bo'lib qolgan. Yo'llar o'ydim chuqur, ish hayvonlarining tinkasi qurigan, yemga yolchimagan sigirlar sutdan qolib ketgan. Ayollar durustgina kiyinishmas, pardoz andoz ko'ngillariga sig'masdi. Kimning qanaqaligi bilinib qolgan o'sha paytlarda urushga chap berib bormay qolgan erkak zoti ko'zlariga balo bo'lib ko'rinardi. O'sarboyning xotini Jo'raxon er frontga ketgan ayollardan brigada tuzib, yuqori hosil olishda butun oblastga ovoza bo'lgan 25 yoshlardagi qoraqosh, luppi yuz, ko'krakdor polvon ayol edi. O'sarboy qahramon unvon olgan kunning ertasigayoq kelganimda bir voqeaning ustidan chiqqan edim. Jo'raxonning brigadasi ishlayotgan katta yo'l chetidagi terakka qizil etik kiygan xotinchalish bir yigit belidan hali kudungi buzilmagan 8 tepki atlas bilan bog'lab qo'yilgan edi. Uning atrofini o'rab olgan xotinlar goh kirin-kirin kulishar, goh uni qarg'ashardi. Birov yigitning yuziga upa so'radi, birov qoshiga o'sma qo'yadi. Jo'raxon ikki qo'lini beliga qo'yib unga do'q urardi. Shunaqami? Urug'likka qolganmisiz? Bu xotinlarning erlari frontda o'q tagida yuribdi-ya, shularga ko'z olaytirdingmi? Han nomard, hoy zebi, labiga qizil surdi. Ishdan qaytishda shu ahvolda guzarga olib chiqamiz. Xaloyiq ko'rsin, basharasiga tupursin. Qani, ish pishinga jo'na hammang. Xotinlar yigitni shu ahvolda qoldirishib, chopiqqa tushib ketishdi.
MTRK audio kitoblar.
Shiyponga chiqayotganimizda Jo'raxondan bu yigitning gunohini surishtirdim. Zebiga aylanishib qopti. Shunday suqsurday eri bora, ko'rganni ko'zi tegadi. Tirnog'iga arzimaydi bu gebim. Tushlikda Norin bo'yiga kel, 8 tepki atlas sovg'a qilaman debdi. Ushlab oldik. Jo'raxon bu gaplarni shunday g'azab bilan aytardiki, ko'zlari chaqnab, peshonalari tirishib ketardi. O'zini ham shundoq do'pasladikki, qo'yib bersam xotinlar o'ldirib qo'yishadigan. Zo'r g'ajratib oldim. Eri eson omon qaytib kelguncha birontasining ham shoniga yomon gap yuqtirmayman. Issiqmi, sovuqmi, hammamiz birga baham ko'ramiz. Qaysi birining eridan xat-xabar uzoqsa, baravariga yupatamiz. Birga yig'laymiz, birga kulamiz. Shuning uchun ham ishning og'irligi uncha bilinmaydi. Axir bu bechoralarga ham qiyin, avji o'ynab kuladigan paytiya. To kolxoz mehmonxonasiga yetib borgunimcha mana shu voqea esimga tushdi. Hozir Jo'raxon ancha qarib qolgandir. O'sarboy urushdan eson omon qaytib keldimikin? Mehmonxona qorovuli hali suv qo'yilmagan hovuz oldida samovarga tarasha solayotgan edi. U yoshi 70larga borib qolgan dilkash chol ekan. Allapallagacha u yoqdan bu yoqdan gaplashib o'tirdik. Gap orasida O'sarboyni surishtirdim. Aman esen geldi. Hazır partkomumuz şu. Juda rejali yaxshi bola. Bechora ish bilan ovunadi. Bo'lmasa allaqachon g'am yeb qo'yar edi. Shu paytgacha uylanmadi. Qanday qilib ham uylanadi? Cholning gaplariga tushuna olmadim. U nima degani? Yo Jorohan uning kelishini kutmay turmush qilib ketganmi? Shundoq yigitni yuziga oyoqtiraba, nahotki butun kolxoz ayollarini ko'z qorachig'idek asragan dona xotin unga bevafolik qilgan bo'lsa, ishonmayman. Nima bo'ldi, Jorohan? Nima deyishimni bilmay qoldiradim. Chol boshini sarak-sarak qilib o'qtirdi. Boyoqish Jorohan O'sarbay kelmasdan 6 oy burun qazo qilgan edi. Ikkovimiz ancha vaqtgacha jim qoldik. Gullab yotgan shaftoli shoxiga osilgan elektr lampasiga o'zini urayotgan yorqanotlar dasturxon ustiga to'kiladi. Hovuz chetidan aylanib o'tgan sement ariqda to'lib oqayotgan botana suv qirg'oqqa shaloplab uriladi. Chol choynakni etagiga o'rab, bag'riga bosgancha hamon jim, ko'nglim allanechuk bo'lib ketdi. Jorohan haqida undan boshqa gap so'ramadim, so'rashga jur'at qila olmadim ham. Shunaqa o'g'lim, Jorohan tengi yo'q asl xotin edi. Xotin kishining qo'lidan shuncha ish kelishiga ana o'shanda ishonganmiz. Kolxoz bamisoli bir xonadonu, Jorohan uning onaxoni bo'ldi qo'ydi. Qani biron kishi uning yo'rig'idan chiqsin-chi? Kuni bilan dala kezadi, kechalari uyma-uy yurib a'zolarining tirikchiligidan xabar oladi. Yaxshi gap bilan ilon inidan chiqadi deganlar rost ekan. O'zi o'sha paytda hamma ham bir og'iz yaxshi gapning gadosi edi-da. Birini qizim dedi, birini singlim dedi. Ish qilib hammani shirin so'z bilan ishga soldi. Kolxoz ham sal kunda belini rostlab oyoqqa turib oldi. O'sarboydan surunkasiga 7 oy xat kelmay qo'ydi. Jorohanni yuzib kuladi-yu, ichi yig'laydi. Umri qisqa ekan, xatini ham o'zini ham ko'rmay o'lib ketdi bayoqish. Odamzodni ish ovutadi, bo'lmasa g'am yeb qo'yadi. O'sarboyga qarab turib ichim achishadi. Urushni qarg'ayman, nima qilsin, iloji qancha? Chol gapini tugatib, ichkari kirib ketdi. So'rida gilam ustiga tanga-tanga bo'lib to'kilgan shaftoli gullariga qarab xayol suraman. Meni bu yerga boshlab kelgan narsa Jorohan haqida kitob yozish niyati edi. Urush yillari frontga madadkor bo'lgan ayollar haqida kitob yozmoqchi bo'lganimda, dastavval xotirimga Jorohan kelgan edi. Bu asl xotin haqida bironta kitob yozilmay turiboq, uning ajoyib hayoti dostonga aylanib ketganini ko'rdim. Uning jonli, hech qachon o'lmaydigan barhayot umri ko'z oldimdan hayajonli roman sahifalardek birma-bir o'tardi.
MTRK audio kitoblar.
Mehmon, endi yoting, charchab kelgansiz. Xoras ham ikkini chaqirdi. Baribir yotib ololmadim. Ochiq derazadan oyning yarim o'rog'i mo'ralab, terakzor orqasiga botib ketdi. Tun shabadasi uy ichiga dimoqqa xush keladigan allaqanday giyohlarning isini olib keldi. Shaftolizorda savaning goh fug'onli nolasi, goh shiddatkor chaqchaqi tinmaydi. Juda uzoqda, sokin kechaning tinchini buzib, daryo shovullaydi. Ertalab qorovulchol uyg'otganda kun yoyilib qolgan edi. Uzoq yaqindan traktor shovqini eshitiladi. Qushlarning chug'ur-chug'uri avjda, chol dasturxon qoqqan joyda musichalar ushoq talashib patillashadi. Tiniq osmonda bu qaynoq, farog'atli maskanni qo'riqlayotgandek laylak aylanadi. Uning oppoq qanotlari quyosh tig'ida dam qilishdek yaltirab, dam oq ipakdek tovlanadi. Hozir O'sarboy kelib qoladi, ertalab shu yerda nonushta qilib keyin dala aylanadi, dedi chol yelib yugurib choy damlarkan. Sal fursat o'tmay ikki kishi keldi. Ulardan qaysi biri O'sarboy ekanini darrov payqab oldim. U hali yoshi 50ga bormay, yuzini ajin bosgan, jikkakkina bir kishi edi. Nonushta paytida Jorohan haqida kitob yozmoqchiligimni aytdim. Jorohan nomini tilga olishim bilan O'sarboy yangilangan dardini yashirishga urinib, cholning qo'ldan choynakni olib o'zi quya boshladi. Nima bilandir alaqsish uchun shunday qilayotgani sezilib turardi. "Mayli", dedi u aftobda jo'jalarini qanoti ostiga olib, kurpayib yotgan tovuqqa tikilib. "Juda xursand bo'lamiz. Avval Jorohan opaning qabrlarini bir ziyorat qilsam degan edim." O'sarboy g'alati holga tushdi. Uning holati, ko'z qarashlari, rangining goh bo'zarib, goh oqarishi, Toshkentda bo'lgan bir voqeani eslatib qo'ydi.
MTRK audio kitoblar.
Tramvayda 5 yoshlardagi bir bola yonimga kelib o'tirgan edi. Undan qayoqqa ketyapsan deb so'raganimda, uydan detdomga ketyapman degan edi. Ota-onang yo'qmi deb so'radim. Bor deb javob qildi bola. Bo'lmasa dadang ham onang ham seni yomon ko'rishar ekanda, detdomga berishibdi dedim. O'shanda bolaning ko'zi olazarak bo'lib qolgan, xuddi O'sarboyning holiga tushib qiynalgan edi. Keyin u qiynala-qiynala past ovoz bilan dadamlarning ham, oyimlarning ham ko'zlari ko'r degan edi. Juda xijolat chekkan edim. Shu murg'ak bola qalbini tirnab yotgan alamli faryodini tiliga chiqarishga majbur qilganim uchun hal-hali o'zimni kechira olmasdim. Yana nima qilib qo'ydim? Nahotki O'sarboyning ham ichida shunga o'xshash tilga chiqsa tilni, dilda qolsa dilni kuydiradigan faryodi bo'lsa. Nima qilib qo'ydim? O'rtaga juda ham sovuq jimlik cho'kdi. Shol bir yutinib oldi. O'sarboy o'rnidan turib, havuz bo'yiga borib mahorga o'radi. Cholning yupqa labi titrab, zo'rg'a Jo'raxonni qabri yo'q, u suvga cho'kib ketgan, deya oldi xolos. Tushga yaqin chol bilan ikkovlan piyoda daryo tomon ketdik. Yo'lda u Jo'raxonning halokatini aytib berdi. O'shanda Adirdan sel kelgan edi. Kolxoz chorvasi hali toqqa jo'natilmagan, shu daryo chetidagi sayxonda o'tlab yurgan edi. Sel juda xunuk keldi. Ko'p daraxtni, uylarni nobud qildi. Qo'y-qo'zlarni oqizib keta boshladi. Suvda mol bilan eshki durust suzar ekan, qo'y jonivor o'zini epla olmay qolar ekan. Butun kolxoz oyoqqa turdi. Jo'raxon jon olib jon berib o'zini suvga otar, hali qo'y, hali qo'zini oyog'idan tudrab chiqardi. Kechasi birov-birovni ko'rmaydi. Yomg'ir savalab turibdi. Birdan cho'pon ota suvning o'rtasida goh ko'rinib, goh cho'kib qo'l silkita boshladi. Jo'raxon o'sha tomonga suzib ketdi. Chaqmoq nurida daryo o'rtasida uning ko'ylagini bir ko'rib qolganimni bilaman xolos. Yana chaqmoq chaqqanda daryo betida hech narsa ko'rinmay qoldi. To'lqin cho'pon otani nariga qirg'oqqa irg'itib tashlabdi. Bir haftagacha qayiq bilan Jo'raxonning jasadini qidirdik, topilmadi. Hammamizni dog'i hasratda qoldirib ketdi. Adir oshimiz bilanoq daryo shamoli esdi. Qirg'oqqa yaqin kelganimizda xarsang ustida mahorka chekib o'tirgan O'sarboyni ko'rdim. Uning gavdasi kichrayib, yuzdagi ajinlari ko'payib ketganga o'xshardi. Hech birimizdan sado chiqmasdi. Daryo juda sokin. Jo'raxon azim daryoga aylangan u mehnati singan, peshona teri to'kilgan dalalar atrofida javlan urib aylanardi. U yuzlab irmoqlardan qon tomiridek oqib, kishilarga, maysa giyohlarga hayot suvi olib kelardi. Adirdan terib kelgan lolalarni to'lqinlar ustiga tashladim. Daryo shovullar, tiniq, beg'ubor ko'kda qushlar javlon urib uchishardi.
Nodir ovozlar. O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad. Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.